dristig så tör att komma och höra på det här. För idag så kommer utelukkande till att tala eller undervisa eller till att snacka till de av oss som är rika. Det är bara de denna talen gäller. Det är bara de rika. Och vi ska dela ganska ingående ifrån 1 Timoteus brev 6:17-19. I dessa versen här så skriver Paulus till sin unge vän Timoteus. Och han skriver till menigheten som Timoteus virker i. Och mestparten av detta första och andra Timoteus brev handlar ju om menigheten. Och sånt, men akkurat här i dessa versen här så hänvänder Paulus sig till en bestämd del av menigheten. Och vi läser det. Forman dem som är rike i denna världen att de icke må vara övermodiga och icke sätta sitt hopp till den osäkra rikdomen men till Gud, han som ger oss rikelig av allt för att vi ska nyta det. De, alltså de rike, ska göra gott. Vara rike på goda gärningar, vara gavmilde och dela med andra. Slik samlar de, alltså de rike, sig en skatt som blir en god grundval för framtiden. Så de, alltså de rike, kan vinna det verkliga livet. Så här så hänvänder Paulus sig till Timoteus utelukkande för att han måste förmana de rike. Han måste snacka till de rike. Han måste fortälla de rike detta här. Och jag tänker, det kikker vi på. Vi ser på, vad är det han förmanar om? Och det första spörsmålet som slår mig när jag läser denna texten här. Vem är disse rike? Vem är disse rike som Paulus här ber Timoteus förmana? Vad är det Paulus här tänker på? Och jag tänker för vår del, när vi hör på denna texten här, vem är det av oss som sitter i detta rum idag så särskilt tränger att lytta efter? Vem är det av oss som bör spärra öronen upp och få med oss detta när de rike förmanas? Och vem av oss kan liksom lena oss tillbaka och säga att nej, det där det kan andra lytta till, det där gäller ju inte mig. Så det leder oss till spørsmålet, hvordan avgör man om man är rik eller inte? Och det är någon sån genomgående mänsklig track som folk gör när man ska se på sig själv om man är rik. Och nu snackar vi om ekonomi alltså, vi snackar om ekonomisk rikdom. Som avgör, är jag i kategorin rik? Eller är inte är det? Och det man då gör, det är att man sammanligner sig med andra. Man ser på sin egen intäkt, man ser på sin egen formue, man ser på sina egna egendelar och sin rikdom och så spör man sig själv, föler jag mig rik? Är jag i kategorin de rika? Och ganska märkligt så är det egentligen väldigt få som føler seg spesielt rik. Det å føle seg rik, økonomisk rik, det er en ganske eksklusiv klubb med ganske få medlemmer. Alle som har et visst nivå med penger og rikdom, føler at om jeg bare hadde hatt så mye mer, da hadde jeg vært rik. Men sånn som det er nå, så jeg vil ikke akkurat si jeg er rik, men jeg har jo litt, men jeg er jo ikke rik. Hvis jeg hadde hatt så mye til, da hadde jeg vært rik. Og når du kanskje en dag oppnår at du fikk den der biten der til lagt i løpet av årene, så er det mulig at du da også ville sagt at nei, jeg er jo ikke spesielt rik, men hvis jeg hadde hatt så mye til, Da tror jeg nok jeg kunne kalt meg rik. I en undersøkelse for noen år tilbake så var det 1000 millionærer som fikk følgende spørsmål. Føler du deg rik? 1000 millionærer, det er ganske mange, dette var USA, ble spurt om dette. Og menneskene i denne undersøkelsen, de hadde i gjennomsnitt en formue på 20 millioner kroner. Det var gjennomsnittet. Men over 40% av dem sa at de ikke følte seg rike. De plasserte seg ikke i den kategorien at de var rik. Deres respons var, hadde jeg hatt 50 millioner, da kunne jeg kalt meg rik. Vil dere prøve å gjette på hvem som syntes at 50 millioner var ikke særlig mye til å kalle seg rik? Det var de som hadde 50 millioner. De syntes ikke de var særlig rike. Så det ligger noe under her. Det foregår et eller annet sånn ubevisst her. Jeg føler meg ikke rik. For hadde jeg vært rik, da hadde jeg jo vært mer fornøyd. Da hadde jeg vært mer lykkelig. Da ville jeg følt meg trygg. Da ville jeg følt at jeg hadde nok. Men jeg føler meg ikke fornøyd. Jeg føler meg ikke lykkelig. Ikke jeg trygg. Jeg har jo ikke nok. Jeg kunne gjerne hatt mer. Jeg må ha mer hvis jeg skal bli rik. Det som skjer er at dette definerer hvordan vi tenker rundt dette og hvem vi er. Og dette er et kritisk punkt for oss mennesker, fordi vi har alle en sånn identitet. Og vi definerer vår identitet ved å sammenligne oss med andre. Det gjør vi hele veien. Enten du vil det eller ikke, enten du tror det eller ikke. Man definerer seg utifra med at man sammenligner seg. Og vi kan sammenligne oss med mennesker som gjør det bedre enn oss. Eller vi kan sammenligne oss med mennesker som gjør det dårligere enn oss, sånn som vi synes det da. La oss ta et eksempel. Om man skal definere seg selv moralsk, er jeg et moralsk bra menneske? Har jeg god moral? Hvordan er min moral? Hvordan finner jeg det ut? Jo, og dette gjør vi helt ubevisst. Vi sammenligner oss med andre. Og tror dere at når man skal finne ut på sin moral, at man da prøver å sammenligne seg med de som har en bedre moral enn seg selv, eller de som har en dårligere moral enn seg selv? Moralsk, så sammenligner vi oss nesten alltid med de som er verre enn oss. Med de som har en tvilsom moral. Og så sier vi, ja, jeg er nå i hvert fall ikke så ille sånn som han der. Det er ikke så galt. Altså, jeg er det rimelig grei. Jeg er et bra menneske, i hvert fall i forhold til hun der. Så er jo jeg rimelig grei. Så når det kommer til moral, så har vi veldig lett for å sammenligne oss med de som er litt sånn lette å se at vi er litt bedre enn. Men når det kommer til rikdom og penger, da sammenligner vi oss veldig sjelden nedover. Da sammenligner vi oss stort sett alltid med de som har det bedre enn meg. Da sammenligner vi oss med de som er rikere, har finere bil, har større hus, har flere hytter. Og så er de som er de rike. Det er jo de. Se noe hans bil han kjører. De har 2 hytter, og de var bygd en tredje. De er rike, de. Mens jeg som bare har 1 hytte. Det er bare fattiglus. Vi lider alle av en fornektelse når det kommer til penger og rikdom. Og grunnen til at vi gjør dette, jeg sier ikke at vi gjør dette bevisst. Dette er mye ubevisst. Men det sniker seg inn en sånn en tanke om at nei, jeg har noe vel, ikke det at jeg er fattig da. Det er ikke det at jeg ikke har mat på bordet, men jeg kan ikke være så generøs. Jeg kan ikke dele så mye med meg, fordi at jeg må jo ha det selv. Men de som burde være generøse, og de som deler, det er naboen min. Han er rik, han. Han burde dele mye mer enn han gjør. Mens jeg som, ja, jeg har jo bare ei hytte. Mens naboen min som sitter på tre hytter, han burde dele mye mer. Man fornekter og prøver liksom å si om seg selv at nei, jeg trenger ikke å være generøs her, fordi at jeg har bare sånn at jeg må ha det selv. Og siden jeg ikke er rik, og ikke er blant de rike, så kan man være ganske sånn fordomsfulle og dømmende over de som man anser å være rike. Men om vi kjære venner, jeg vet ikke om dere kjente dere igjen i dette, det får dere jo svare på selv. Men om vi skal lese Bibelen ærlig og sant, så må vi starte med en liten økonomisk sannhet. Vi må liksom sprekke denne bobla som jeg nå har prøvd å tegne opp, og se at når Paulus taler om å formane de som er rike i denne verden, eller de som er rike, da snakker han til deg, og han snakker til meg. Over 1 milliard av mennesker i vår verden lever i dag på så lite som 5 kroner dagen. Hvis du legger noen milliarder mennesker til på, så lever de for mindre enn 10 kroner dagen. Så har du så lite som at det er 5 kroner dagen eller 10 kroner dagen? Hvilken kategori havna du i? Var det de med 5 kroner eller de med 10 kroner? Om du har en inntekt som overstiger 120 000 kroner i året, da er du blant verdens 10% rikeste. Hvis du har over 120 000 kroner i årlig inntekt eller formue, så er du blant de 10% rikeste i verden. Om du har en inntekt eller en formue på 400 000 kroner, da er du inne blant den 1% av verdens rikeste personer. Da er det 99% mennesker som er fattigere enn det du er. Hvis du har 400 000 kroner i inntekt eller formue. Så kan vi jo begynne å se, er vi blant de rike? Når Paulus taler, forman de rike, hvor føler vi er henne? Så jeg tror, uten at jeg skal si at jeg vet alt, at de fleste av oss her havner i dem som Paulus formaner. På Bibels tid så strevde de aller fleste mennesker med å overleve fra dag til dag. Dagen bestod i å skaffe seg mat. Og slik har det vært opp gjennom århundrene. Derfor gir Jesus oss en linje i Fader vår å be. Gi oss i dag vårt daglige brød. Gi oss i dag vårt daglige brød. Hvorfor sier Jesus at vi skal be daglige brød? Er det for at brødet skal være ferskt? Er det for at maten skal være ferskt, at det skal være daglig brød? Nei, men det er for at mennesker strevde fra en dag til en annen dag med å få nok mat. Derfor må man be at han må gi oss det daglige brød. Så konklusjonen på dette er, altså et bibelsk svar på om man er rik eller ikke, det er om du har mer enn du trenger til en dag. Altså når du har spist kveldsmåltidet ditt, og lukket igjen kjøleskapet og brødskuffet, hvis det da er mer igjen der, så er du rik. Det forteller det daglige brødet oss. Så hva betyr dette for meg og deg? Jo, kjære venn, du er rik. Du er økonomisk rik. Og jeg håper du er lykkelig fordi at du er rik. Altså når jeg snakker nå, så hører jeg at jeg sier du, men jeg mener meg. Dette er jeg taler til meg selv. Jeg taler egentlig ikke til dere, jeg taler til meg selv. For dette er viktig for meg. For dette er Jesu lære. Jesus snakker så mye om økonomi. om penger. Så mange av hans lignelser handler om dette. At det er utrolig viktig for oss kristne. Så skal jeg, når jeg da har plassert oss i kategorien rik, så skal jeg også tilføye det at det er mennesker i Norge som strever med å få endene til å møtes. Det er de som ikke har mer igjen når kjøleskapet er lukket igjen på kvelden. Og når brødskuffer er gått inn, så er det de som håper at de kan få mat i morgen også. Men Paulus sier, forman dem som er rike i denne verden. Og vi har slått fast at det er du og det er meg. Så da får vi vel heller følge med på hva det er han formaner oss til. Når vi har slått fast at det gjelder oss. Hva er det Paulus formaner oss til? Jo, det første han sier det er, vær ikke overmodige. Eller som det står direkte, Timoteus, forman dem om at de ikke må være overmodige. For det virker som at på den tiden der, når Paulus og Timoteus levde, så virker det som om at mennesker da, det er ganske underlig da, men mennesker da, de kunne liksom være stolte og kry over rikdom og penger. Det virker som at mennesker på den tiden der, de var overmodige og liksom likte å vise fram sin rikdom. Altså, likte å vise fram sine flotte, nye, store kameler, mener jeg. Altså, det er jo en underlig tanke for oss i dag, at folk kan holde på sånn, og være overmodige og skulle vise fram sin rikdom. Man må jo riste på hodet over sånt. Tenk sånne folk, tenk sånne enkle folk. Som drev og viste fram sin rikdom. Altså, de kunne finne på å kle seg i merkeklær og i dyre kreasjoner. De reiste kanskje til og med til store byer og handlet på fine butikker. Det er jo sånn at man må riste på hodet av sånne folk. Tenk at de kunne finne... Ja, det var jo lenge siden, altså. Det var jo enkle folk. Men Jesus, når han kommer, så sier han at han ville danne et fellesskap der det ikke skulle være sånn. Og Jakob, han skriver i sitt brev, sett at det kommer to menn inn i forsamlingen deres, den ene i staselige klær og med gullring på fingeren, den andre fattig og i skitne klær. Så legger dere merke til han med de staselige klærne og sier, vær så god. Her er det god plass. Du kan bare finne deg plass og sitte her, du. Ja, du kan komme fram her, eller du kan sette deg hvor du vil. Vær så god, ta for deg. Men til den fattige, så sier man, du kan stå bak deg. Stå der, du. Eller sett deg her, hvis du setter deg bort i kroken her med føttene mine. Den rike, han blir godt behandlet, tatt vel imot. Men den fattige blir oversett. Og så sier Jakob, har dere ikke da skapt et skille blant dere? Er dere ikke blitt dommere med onde tanker? Kjenner du deg igjen i dette? Hvordan responderer du og jeg når vi møter en rik og betydningsfull person? En i staselige klær, en som er høyt på strå, en som er rik og betyr noe i verdens øyne, eller en person som sitter utenfor Rema 1000 og tigger. Hvordan reagerer vi? Hvordan responderer vi? Og jeg kjenner det at dette taler jo rett til meg. Jeg er jo i denne kategorien som Paulus her formane. Og jeg ber om at Gud må hjelpe meg til å se at alle mennesker bærer på en og samme merkelapp der det står skapt i Guds bilde. At alle mennesker bærer en prislapp der det står at det var verd at Jesus døde for deg. Vi lever jo i en verden her i dag der prislappene ser helt annerledes ut. Derfor er det så viktig å minne oss selv igjen og igjen på dette. Så Paulus han sier til Timoteus, forman de rike, altså si til de rike, si til deg og meg, at de må ikke sette sin håp til den usikre rikdommen. Si til de rike, Timoteus, at de må lære seg å stole på Gud, og ikke på penger, ikke på rikdom. Fordi at pengene, de elsker deg ikke. Pengene døde ikke for deg. Og når du en gang dør, så er det ikke pengene som kommer til å frelse deg. Og Paulus fortsetter. Minn de rike om at det er Gud, og Gud alene, som sørger for oss på alle mulige vis. Vi har en tendens til å tro at det jeg eier, min rikdom, mine penger, det er virkelig mine. Ja, men at det er ikke mine penger, sier du. Ja, er det det? Er det virkelig dine? Er det, altså i Bibels tankegang, er dette virkelig dine? Eller tilhører det Gud? Og vi er satt til å forvalte det. Jesus han sa en gang, om dere, altså en liten omskriving av det verset der, men sånn står verset i Lukas 16:11. Om dere ikke har vært tro når det gjelder den uhederlige mammon, hvem vil da betro dere de virkelige verdier? Om dere ikke kan være tro når det gjelder å forvalte jordisk rikdom. Om dere ikke en gang klarer å forvalte det rett, hvem vil da betro dere de virkelige verdier? De åndelige verdier. Så her hører vi at det er en sammenheng mellom det jordiske og det åndelige. Jesus forteller oss at å være tro i smått, det er å forvalte vår jordiske rikdom rett. Og alltid ha for øye at det er egentlig ikke mitt, men jeg er satt til å forvalte det. Og når vi klarer å være tro i å forvalte det som Bibelen sier er smått, altså vår rikdom, da kan vi få ansvar for de større verdier, som er åndelig rikdom. Så Paulus han sier, forman de rike at de ikke setter sin håp til rikdommen, men at de setter sitt håp til Gud, han som gir oss rikelig av alt, for at vi skal nyte det. Altså, Gud er en som gir, og som gir, og som gir, og som gir. Det bare veller ut fra Guds indre. Det er en evig strøm av en Gud som gir. Og Gud vil at vi skal glede oss over alt dette han gir. Og alt dette som vi får ta imot. Også av jordisk rikdom. Han vil at vi skal nyte det. Og det er mange kristen som har en slags skyld knyttet til dette med penger og rikdom. Og vi vet, og vi er blitt minnet om det igjen og igjen, at vi ikke lever opp til Jesus standard om dette med å dele og forvalte godt det vi eier og har. Men det blir litt som han som juksa på skatten. Og dette plaget han sånn at han bestemte seg at han skulle skrive et brev til skatteetaten. Og så skrev han, jeg har sovet dårlig nesten ett år nå, fordi på sist års selvangivelse så kom jeg til å oppgi feil hva jeg tjente. Så vedlagt i konvolutten så ligger det 5000 kroner. Og om jeg fortsatt ikke får sove godt, så skal jeg sende resten. Skyld er ikke en god motivator for å være generøs. Det man trenger, det er å få det rette perspektivet over hva man tror er mitt, og hva som egentlig tilhører Gud. Man trenger å få et møte med den levende og generøse Jesus, slik at man innser at alt dette som jeg så har så lett for å kalle mitt, og regne som at dette er mitt, det er egentlig hans. Og grunnen til at man trenger å forstå og se dette, det er at man bare da kan oppleve den trygghet og den fred som bare Gud kan gi. For hvis vi prøver å ankre opp vår trygghet og vår sikkerhet i den usikre rikdommen, da går det galt. Derfor så må vi se at det er Gud og Gud alene vi må stole på. Man trenger å se Guds omsorg i hverdagen. Guds omsorg for meg i dag og i morgen, og for evigheten, og at hans rike er overgitt meg. Så Paulus han sier, Timoteus, forman de rike, sånn at de skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, være gavmilde og dele med andre. Slik samler de seg en skatt som blir en god grunnvoll for fremtiden. Dette er det Paulus ber Timoteus formane de rike om. Og også oss. De må gjøre godt. Være rike på gode gjerninger. Være gavmilde og dele med andre. Og dette starter jo alt i første Mosebok, i skapelsesberetningen. Gud skaper alt. Og det sårer godt. Og da er det jo underforstått at den som har skapt alt, man trenger ikke lure på hvem som eier det da. Det tilhører Gud. Alt tilhører Gud. Salmisten sier jorden og alt som fyller den tilhører Gud. Og så skaper Gud mennesket og gir oss retten til å forvalte dette. Forvalte jorda og det som fyller den. Og vi er skapt i Guds bilde og gitt i oppdrag å forvalte alt dette etter eierens vilje og hensikt. Vi er skapt til å råde over jorda på en slik måte at Guds tanke og Guds herredømme blir ivaretatt. Og dette er hvorfor rikdom og penger er så viktig for hvem vi er og for hvor vi skal. Penger og rikdom, det er ikke noe styggedom. Det er ikke noe vi skal avsky eller avstå fra. Det er ikke noe vi trenger å føle skyld over. Og heller ikke det at vi ønsker mer. At vi ønsker at vi hadde mer, og vi skulle ønske at vi vant i lotto, eller at vi fikk bedre, mer i lønningsposen. Det er helt greit. Men husk at det som du er i besittelse av, det er en forlengelse av hvem du er. Derfor er det så viktig hvordan dette forvaltes. For det var tenkt fra Guds side at også det skulle styres slik som du styres når du har overgitt ditt liv til en god og nådig Gud. Du er skapt for å skape. Du er skapt for å være generøs. Du er skapt for å være full av takknemlighet. For at du får være blant de rike, og at du får lov å leve og virke under Guds nåde og kjærlighet. Det var Guds tanke. Og så kommer synden inn i verden. Og den vil så gjerne riste dette fra oss. Den vil så gjerne få oss til å glemme Gud, og glemme dette at det egentlig han som eier alt. Det en av djevelen sine hovedoppgaver. Det å få oss rike til å tro at det som mitt, det da vel jammen mitt. Det en av djevelsen, det han har satset alt på i Vesten, det dette, at vi skal lures til å tro at det som mitt, ja, det da jammen mitt. Og den lurer oss inn i fellene som sier, jeg ikke rik, jeg? Jeg jo ikke særlig rik. Se på han. Han rik, han. Han den som rik. Du bør heller snakke til han. Snakk ikke til meg, for jeg ikke rik. Jesus, han underviser mye om dette. Og han ber oss gå en annen vei enn det. Han sier, i Apostlenes gjerninger, så sier de, husk de ordene Herren Jesus selv sa, det saligere å gi enn å få. Jesus ber oss gå en annen vei enn å sitte og krampholde på det som mitt. Jesus sier, knytt opp dine knyttede hender og del med andre. Jesus sier, gi. Begynn å gi. Begynn å gi. Begynn å gi til de rundt deg. Begynn å gi til de som trenger det mer enn deg. Begynn å gi inn i Guds rike. Begynn å gi. Så skal det bli gitt deg på mange ulike vis. Fordi at når vi går ifra det og tenker at ja, det som mitt, det mitt, til å tenke at dette forvalter jeg. Dette satt å forvalte ifra Guds side. Og da får det perspektivet over det, og begynner å tenke at hvordan kan jeg på best mulig måte være til velsignelse for de rundt meg? Da blir man også med på en spennende åndelig reise med Gud, fordi at Gud elsker en glad giver. Når man begynner å stole på Gud framfor penger, da går gleden opp og bekymringene ned. Når man gir, da stiger håpet og frykten daler. Når jeg gir og får dette perspektivet over dette å gi, da blir jeg satt fri. Jesus sa, ingen kan tjene to herrer. Og det helt sant. Det like sant som når han sa det. Ingen kan tjene to herrer. Ingen kan liksom tenke, ingen kan ri to hester og tro at det går bra. Man må velge hvem man satser på her. Vi har lett for å tenke, hvorfor skal liksom jeg gi penger for eksempel til Guds sak, til menigheten? Mens det egentlig handler om, hvorfor skal Gud la meg få lov å forvalte det som hans? Paulus sier at Gud gjør det. Gud lar oss forvalte det som hans, for at vi skal være rike på gode gjerninger, være gavmilde og dele med andre. Ja, kjære venner, jeg snakker til meg selv, husk det. Jeg snakker, ikke sett dere og føler han, nå tar han hardt i, altså. Jeg snakker til meg selv. Og nå skal jeg fortelle dere et eksempel. Så hvordan gjør man dette da? Hvordan blir man rike på gode gjerninger? Hvordan blir man gavmilde? Hvordan deler man med andre? Ta for eksempel to som ønsker å begynne å trene. To personer. Begge ønsker å begynne å trene. Den ene av dem, han går veldig systematisk til vers. Han setter det inn i kalenderen sin når han skal trene. Han bestiller treningstider på treningssenter. Han går så langt at han får seg en personlig trener på treningssenteret. Han avtaler med andre rundt seg. Skal vi gå tur? Skal vi spille fotball sammen? Skal vi gjøre dette på det tidspunktet der? Og så avtaler vi det, og så møtes vi da. Sånn går den ene til verks. Den andre, nei, han tar det som det faller seg. Har han lyst til å trene, så trener han. Har han ikke lyst til å trene, så, nei, det var noe kjekt på TV-en i kveld, så jeg tror jeg dropper det. Og så er spørsmålet, hvem av disse to her tror dere kommer først i god form? Eller et annet eksempel. To stykker går til tannlegen. Den ene, han avtaler ny time med en gang timen er over. Og får det sånn at tannlegen sender ut et kort, at om så og så lang tid så kalles du inn igjen for å sjekkes på ny, og se at dette går bra. Mens han andre, han tar det som det faller seg. Får jeg lyst til å gå til tannlegen, så går jeg til tannlegen. Og får jeg ikke lyst, så går jeg ikke til tannlegen. Hvem av disse to tror du beholder tennene lengst? Det er sånn, kjære venn, at det vi bryr oss om, og dette gjelder generelt, ikke bare dette temaet, det gjelder generelt, at det vi bryr oss om, det som er viktig for oss, det bygger vi inn i våre liv. Det bygger vi inn i vår livsstil. Og Paulus han sier til menigheten i Korint, enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte. Så kan dere jo tenke, hvem av disse to synes dere ligner best på dette? Paulus bruker ordet har bestemt seg for. Å bestemme seg for noe. Altså å være seriøs på dette. Å ta det alvorlig. Å bygge det inn i sin livsstil. Og ikke ta det som det faller seg. Men at man går konkret til verks. Om man er en Jesu etterfølger, så er man som en lottomillionær. Bare mye, mye rikere. Man har funnet skatten. Og Paulus han sier hvor rike vi er i Efeserbrevet, der han sier at all åndelig velsignelse i himmelen tilhører oss. All åndens velsignelse tilhører oss. De første kristne på Paulus tid, de var stort sett ikke velstående. Men de forbløffa samtiden med hvor generøse de var. Det var ikke alle der som kom inn i kategorien de rike. Og det ser vi når Paulus skriver. Han sier at han skal stale bestemt til de rike. Ikke til hele menigheten, men til de rike. Så det var ikke alle der som var rike, sånn som kanskje det er hos oss. Men selv om ikke alle var blant de rike og ikke var velstående, så forbløffa de samtiden med sin generøsitet. Kjære venner, vi er rike. Og Paulus formaner oss. Og tenk om mennesker rundt meg og deg kunne bli målløse av hvor generøse og rause vi var. Til slutt, la oss se hva Paulus formante oss om. Forman dem som er rike i denne verden, at de ikke må være overmodige og ikke sette sitt håp til den usikre rikdommen, men til Gud. Han som gir oss rikelig av alt for at vi skal nyte det. De skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, være gavmilde og dele med andre. Slik samler de seg en skatt som blir en god grunnvoll for fremtiden, så de kan vinne det virkelige livet. Skal vi be sammen? Og vi kan be konkret om dette temaet her, vi som i dag har blitt formant. Men kanskje du her inne i dag som har andre bønnebegjæringer du også vil løfte fram. At det enten i ditt eget liv eller for andre mennesker du ønsker vi skal be for, eller om det noen tema eller problematikk du ønsker vi skal løfte fram for Gud, så gir vi anledning til det. Nå vi en flokk av venner her, og vi familie som samlet. Så vær frimodig og del om det noe du ønsker vi skal be konkret om. Vi kan be for Bjørg Dagsholm, som jo har dotte og brukket på to steder i bekkene, og ligger på helsehuset i Fredrikstad. Hun kan vi ta med i bønn. Så vil jeg også si at jeg snakket med en i